Με πολύ χαρά είμαστε πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά και ωραία τηλεφωνήματά σας. Περνάμε λοιπόν στο θέμα το οποίο έχουμε θίξει, για το θέμα του διαδικτύου, το οποίο δημιουργήθηκε, όπως είπαμε, με την ευκαιρία του πρώτου πειράματος το 1990. Τώρα όμως φτιάχνεται κάτι μεγαλύτερο. Για πες μας γι' αυτό, Ανέστη.
Λοιπόν, μιλήσαμε λοιπόν για τον όγκο των δεδομένων, ο οποίος θα παράγεται από τους 4 ανιχνευτές του LHC και ο οποίος θα αντιστοιχεί, μετά και το φιλτράρισμα, δηλαδή την κατακράτηση μόνο των σημαντικών γεγονότων, θα αντιστοιχεί σε 15 εκατομμύρια γιγαμπάιτ. Είναι μια απίστευτα μεγάλη ποσότητα πληροφορίας, η οποία το CERN, όσο καλά εξοπλισμένο και αν είναι, που είναι αρκετά καλά εξοπλισμένο, πολύ καλά εξοπλισμένο, δεν μπορεί όλη αυτή την πληροφορία να την αποθηκεύσει και πολύ περισσότερο να την επεξεργαστεί.
Μάλιστα.
Άλλωστε, η επεξεργασία ενός τόσου μεγάλου όγκου δεδομένων δεν είναι θέμα ενός ανθρώπου οπωσδήποτε, ούτε καν μιας ομάδας ανθρώπων, αλλά είναι θέμα εργασίας χιλιάδων επιστημόνων. Έτσι λοιπόν δημιουργείται η ανάγκη χιλιάδες επιστήμονες ανά τον κόσμο να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να τα αναλύσουν. Επομένως, το CERN, σε συνεργασία με 30 χώρες αρχικά, που συνεχώς προστίθεται και άλλες χώρες, γύρω στις 50 θα φτάσουν, πιστεύουν. Δημιουργήθηκε λοιπόν με τη συνεργασία αυτών των χωρών και με πρωτοβουλία του CERN μια ειδική δικτυακή δομή για να διαμοιράσει έτσι όλο αυτό τον όγκο της πληροφορίας, αλλά και την υπολογιστική ισχύ που χρειάζεται για την επεξεργασία του. Αυτό το πολύ μεγάλο δίκτυο που απλώνεται σε όλο τον κόσμο είναι το λεγόμενο LHC Computing Grid ή σκέτο grid, δίκτυο δηλαδή. Το δίκτυο αυτό εκτείνεται σε όλο τον πλανήτη, όπως είπαμε, από την Ιαπωνία μέχρι τον Καναδά.
Καλύτερο όρος είναι το πλέγμα.
Το πλέγμα.
Το δίκτυο είναι το web που χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα.
Καλύτερα λοιπόν το πλέγμα. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Τα δεδομένα λοιπόν μέσω του πλέγματος, μέσω αυτού του τεράστιου δικτύου υπολογιστών, θα διαμοιράζονται σε πολλές χώρες. Θα γίνεται μια προεπεξεργασία. Θα μοιράζεται σε 11 μεγάλα υπολογιστικά κέντρα στον Καναδά, στη Γαλλία, στη Γερμανία, Ιταλία και αλλού. Αυτά με τη σειρά τους θα δίνουν πρόσβαση στις πληροφορίες σε επιμέρους κέντρα, και από αυτά τα επιμέρους υπολογιστικά κέντρα θα δίνεται πρόσβαση σε τοπικότερα έτσι, υποδίκτυα, μέχρι το επίπεδο των απλών υπολογιστών. Έτσι λοιπόν όλη αυτή η αποθήκευση αλλά και η ανάγκη για επεξεργασία διαμοιράζεται σε πάρα πολλούς υπολογιστές και οπωσδήποτε πέφτει το φόρτο εργασίας που αντιστοιχεί σε κάθε κομμάτι. Αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένοι στο grid περίπου 55.000 υπολογιστές και αναμένονται να φτάσουν τους 200.000 μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να πούμε ότι αυτός ο τεράστιος όγκος δεδομένων δεν μπορεί να απορροφηθεί μόνο με τη χρήση πολλών υπολογιστών. Δηλαδή δεν είναι μόνο το θέμα ότι οι πολλοί υπολογιστές θα μας σώσουν, αλλά και ότι πρέπει να γίνει ταχύτατη μετάδοση των δεδομένων. Για το λόγο αυτό, η τεχνολογία που χρησιμοποιείται σήμερα για το ίντερνετ και είναι βασισμένη σε συστήματα τηλεφωνίας απορρίφθηκε. Είναι πολύ μικρού εύρους για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Το grid είναι βασισμένο εξ ολοκλήρου σε γραμμές οπτικών ινών.
Μάλιστα.
Και έτσι επιτυγχάνει 10.000 φορές μεγαλύτερη ευρυζωνικότητα από τις συνηθισμένες ADSL συνδέσεις που έχουμε στα σπίτια μας.
10.000 μεγαλύτερη.
10.000 φορές μεγαλύτερη ευρυζωνικότητα.
Άρα λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω, Ανέστη, ότι με την ευκαιρία του πειράματος αυτού, και μάλιστα ο όρος τον οποίο χρησιμοποιούν οι επιστήμονες είναι spin-off, δηλαδή σαν παραπροϊόν, σαν αποτέλεσμα, σαν όλου αυτού του πειράματος, ένα από αυτά τα οποία θα υπάρχουν, είναι ότι δημιουργείται ένα τεράστιο νευρικό σύστημα, το οποίο αγκαλιάζει σε πρώτη φάση ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη, σε λίγο θα αγκαλιάσει όλο τον πλανήτη, του οποίου η ταχύτητα είναι 10.000 φορές μεγαλύτερη από τις γραμμές ταχείας επικοινωνίας του ADSL. Και τι συνέπεια θα έχει αυτό, δηλαδή για μένα, ο οποίος θα είμαι χρήστης, εντάξει, καταλαβαίνω τώρα, τι συνέπεια θα έχει αυτό το πράγμα. Για πες μας, Δημήτρη.
Να καταλάβουμε πάνω στην ερώτηση, αγαπητέ Αλέκο, αυτή, ότι αυτό που προσφέρει το grid δεν είναι μόνο να δώσει τον αποχειθευτικό χώρο. Αυτό το πρόσφερε και το web σε κάποια βάση. Δηλαδή το web, με λίγα λόγια, αυτό έκανε. Βγαίνει με τα δεδομένα ανά την υφήλη και μπορούσε ο καθένας να έχει πρόσβαση σε αυτά με έναν κωδικό πρόσβασης. Το σημαντικότερο που κάνει είναι σε επίπεδο πόρων. Δηλαδή τόσο λογισμικού όσο και υπολογιστικής δύναμης. Δηλαδή για να μπορέσω, υπάρχουν προγράμματα ανάλυση δεδομένων.
Μάλιστα.
για να μπορέσουν να τρέξουν τέτοια προγράμματα
στο τοπικό
σε ένα τοπικό υπολογιστή, όσο γρήγορος, όσο καλός, όσο γιγαχέρτσια να έχει, θέλει εβδομάδες. Δηλαδή, αρχίζω εγώ την προσομοίωση τώρα, πήγαινω βόλτα, ταξίδι και έρχομαι και αν το έχει τελειώσει. Άρα, τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Αυτό που κάνουν, το οποίο έχει αρχίσει ήδη να γίνεται καιρό τώρα με τις θεωρίες της παράλληλης επεξεργασίας, είναι ότι ο ερευνητής στον υπολογιστή δεν έχει τίποτα. Το μόνο, βλέπει μόνο πράγματα που υπάρχουν αλλού. Άρα δεν έχει ούτε δεδομένα, είναι αποθηκευμένα αλλού. Δεν έχει ούτε λογισμικό, δηλαδή ούτε το software, ούτε τα προγράμματα να τα τρέξει, και αυτά υπάρχουν αλλού. Ούτε τους πόρους, την υπολογιστική ισχύ, τη μνήμη για να τρέξει, και αυτά υπάρχουν αλλού. Έχει μόνο την διεπαφή που λέμε. Έχει μια οθόνη, μέσω του δικτύου συνδέεται με πράγματα που είναι αλλού.
Κύριε Θεέ μου.
Άρα, τι γίνεται τώρα? Ο ερευνητής αντλεί τα δεδομένα, τα βλέπει, τα επεξεργάζεται και μετά στέλνει εντολή να γίνει η εξής προσομοίωση. Η εντολή φεύγει, πάει σε ένα κέντρο, εκτελείται εκεί στο κέντρο αυτό σε πάρα πολλούς υπολογιστές παράλληλα και τα αποτελέσματα επιστρέφουν στον ερευνητή.
Μάλιστα.
Άρα ο ερευνητής έχει την είσοδο.
Μάλιστα.
Και το αποτέλεσμα. Όλο το black box που λέμε, το μαύρο κουτί που είναι η επεξεργασία, το πώς είναι αυτό, δεν γίνεται εκεί.
Διαμοιράζεται σε ένα τεράστιο δίκτυο υπολογιστών.
Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ, αυτό έγινε σαν μια προσπάθεια, ώστε έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προγράμματα. Πιο γνωστά είναι τα SETI at home, τα οποία για την εξωγή νοημοσύνη κλπ. Ή αβιολογικές πληροφορίες. Τα οποία τι γίνεται, σου λένε, μην κλείνεις ποτέ τον υπολογιστή σου. Μαζευόμαστε καμιά εκατοστή άνθρωποι, έχουμε 100 υπολογιστές. Δεν κλείνει κανείς, ο καθένας μας χρησιμοποιεί περίπου 3-4 ώρες τον υπολογιστή την ημέρα. Τις άλλες ώρες, γιατί να πηγαίνει χαμένος υπολογιστής σου, τον αφήνεις μόνιμα ανοιχτό. Οπότε όλοι οι υπολογιστές δουλεύουν ταυτόχρονα τις ώρες που δεν δουλεύεις εσύ, για να λύνουν προβλήματα του καθενός. Δηλαδή, εγώ στέλνω ένα πρόβλημα που έχω αυτή τη στιγμή, έχω να τρέξω μια προσομοίωση. Τη στέλνω στους 50 φίλους μου, οι 40 από αυτούς δεν ασχολούνται αυτή τη στιγμή και χρησιμοποιώ τους 40 επεξεργαστές τους. Να τέλος και μετά μου γίνεται το αποτέλεσμα. Αυτό ήταν ο προϊονός. Για να καταλάβουμε τον παραλληλισμό με την καθημερινή ζωή, φανταστείτε ότι είμαστε σπίτι μας. Ανοίγουμε τη βρύση και παίρνουμε νερό, το οποίο σίγουρα δεν παρήχθη ούτε μαζεύτηκε σε μια δεξαμενή κάτω το σπίτι μας. Βάζουμε τον υπολογιστή στην πρίζα και αντλούμε ρεύμα και καταναλώνουμε ρεύμα, το οποίο παρήχθηκε στη Θεσσαλονίκη ή στη Μεγαλόπολη. Τρώμε ψωμί, το οποίο ψωμί μαζεύτηκε από τον κάμπο στη Θεσσαλία. Γάλα από τις Αγελάδες αλλού. Αυτό ακριβώς θα κάνει και το grid. Ενώ αυτή τη στιγμή ο υπολογιστής μας μοιάζει με ένα σπίτι που είναι εξαρτημένο, δηλαδή έχει τον...
Από τα προγράμματά του.
Δηλαδή πώς όλα είναι στον υπολογιστή του. Είναι σαν να έχω ένα σπίτι το οποίο έχω το δικό μου τυποτήριο, τυπώνω τα βιβλία.
Πλήρης αυτονομία, δεν εξαρτάς από εξωτερικούς παράγοντες δηλαδή.
Αυτή τη στιγμή είμαστε έτσι.
Έτσι είναι υπολογιστές αυτή τη στιγμή.
Υπολογιστές. Ενώ τα σπίτια μας δεν είναι έτσι.
Εξαρτώνται από το δίκτυο της ΔΕΗ, από το δίκτυο της
ΕΚΑΠ κλπ. Έτσι πάνε να γίνουν και υπολογιστές τώρα.
Άρα πλήρης εξάρτηση από ένα κεντρικό σύστημα στο οποίο θα έχουμε πρόσβαση και το οποίο θα κάνει τα πάντα.
Ακριβώς. Το κεντρικό σύστημα είναι διανομή υπολογιστές ανά την υφήλιο.
Μάλιστα.
Αυτό είναι η φιλοσοφία του grid, δηλαδή. Οι πόροι, η ταχύτητα, η αποθήκευση, η RAM και όλα αυτά δεν είναι στον υπολογιστή σου. Δηλαδή, ένας αυτή τη στιγμή όταν αγοράζει ένα υπολογιστή, φορτώνει προγράμματα. Φορτώνει το Office, το τέτοια λοιπόν. Κάνει updates. Προσέχει antivirus. Δεν θα υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά.
Μάλιστα.
Όλα αυτά θα γίνονται αλλού.
Κύριε.
Δηλαδή, θες να τρέξει να ανοίξει το Word. Θα πατάς τη λέξη Word, το Word δεν θα είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σου, θα ανοίγει από αλλού, θα σου έρχεται με το πολύ γρήγορο δίκτυο στον υπολογιστή, θα το τρέχει και μετά θα ξαναφεύγει.
Τα πάντα θα γίνονται online δηλαδή.
Ακριβώς, τα πάντα θα είναι στο δικτυακό επίπεδο. Καταλαβαίνουμε βέβαια, όπως το λέει χαρακτηριστικά εδώ, και ποιες είναι οι προεκτάσεις του σε επιστημονικό τομέα. Δηλαδή, μιλάει για τους λεγόμενους New Age astronomers, ενώ οι αστρονόμοι της προηγούμενης γενιάς ξεπάγιαζαν στα αστεροσκοπία για να πάρουν δεδομένα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν η νέα γενιά αστρονόμων, οι οποίοι λέγονται οι αστρονόμοι του καναπέ, οι οποίοι κάνουν σαρών όλο τον ουρανό από τον καναπέ τους. Και λέει, ζεύοντας τον ίδιο ζυγό υπολογιστικούς πόρους εργαστηρίων σε ολόκληρη την επικράτεια, επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους επιστήμονες τη δυνατότητα να εκτελέσουν σαρώσεις του ουρανού, που σήμερα διαρκούν μια ολόκληρη εβδομάδα, σήμερα. Το άρθρο που διαβάζουν είναι Scientific American 2003 Οκτώβριος. Λοιπόν, που σήμερα διαρκούν μια ολόκληρη εβδομάδα μέσα στον χρόνο που απαιτείται για να ετοιμάσουν τον καφέ τους. Καταλαβαίνουμε, δηλαδή είναι αυξή σε ταχύτητα που δεν μπορούν να γίνουν σε επίπεδο τοπικό.
Άρα λοιπόν ποιος θα αντισταθεί? Δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα σε αυτή την καινούργια κατάσταση. Πιστεύω δηλαδή ότι εκ των πραγμάτων, γιατί τώρα λες ότι εντάξει, ναι, μπορώ να πάρω ή μπορώ να μην πάρω. Είναι σαν όπως είπες και εσύ, έχω μια φάρμα κοντά μου, έχω μια γελάδα, έχω μια δεξαμενή και ζω.
Ακριβώς.
Έτσι. Τώρα ξαφνικά σου λέει ότι πώς είναι το σημερινό σπίτι σου. Είσαι συνδεδεμένος με το δίκτυο της ΔΕΗ, είσαι με το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ, με το δίκτυο να πούμε διανομής φαγητού κλπ. Έτσι θα γίνει και η πληροφορία. Δηλαδή ο άνθρωπος θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος εκ των πραγμάτων ενός γενικότερου δικτύου, το οποίο θα αγκαλιάσει ολόκληρο τον πλανήτη και το οποίο ουσιαστικά θα μεταφέρει πληροφορίες αυτές τις οποίες κάποιος άλλος ελέγχει. Δηλαδή θα έχεις πλέον γνώση, και τώρα η γνώση είναι κατευθυνόμενη, αλλά τότε η γνώση θα είναι απόλυτος ελεγχόμενη.
Να δούμε και ένα άλλο παρακλάδι. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, βγάζεις τον υπολογιστή σου από το δίκτυο και κάνεις ό,τι θέλεις.
Ναι, δεν είσαι στο ίντερνετ.
Κανένας. Διαβάζεις την εφημερίδα Χριστιανισμός, οι άλλοι μπαίνουν σε παράξενα δικτυακούς τόπους, offline κλπ. Εκεί θα σε βλέπουν όλα πάρα στιγμή. Αν εσύ μπεις στο Χριστιανισμό και το διαβάσεις, θα το ξέρουν. Και τώρα το ξέρουν, αλλά εκεί θα είσαι πλήρως εξαρτημένος. Δεν υπάρχει το ότι βγάζω. Αν βγάλεις το δίκτυο, τελείωσες. Δεν έχεις τίποτα στον υπολογιστή σου.
Μάλιστα.
Θα είσαι αναγκασμένος να είσαι μόνιμα online, οπότε όλες σου οι κινήσεις, είτε έντιμες είτε μη έντιμες, παρακολουθούνται.
Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε καταστάσεις άλλες καινούργιες, γρήγορες, πλήρους εξάρτησης.
Με τα ωφέλη τους βέβαια, τα μεγάλα.
Με τα ωφέλη τους. Εμείς δεν είμαστε εναντίον της γνώσεως. Δεν ξέρω αν θα μπορείς βέβαια τότε να μιλάς το λόγο του Θεού μέσα από εκεί, ή αν θα είσαι αναγκασμένος να πεις και να ακούσεις αυτά τα οποία θα σου πούνε εκείνοι. Δηλαδή μπορεί να μπει ένα φίλτρο και να λέει οτιδήποτε υπάρχει στο όνομα του Χριστού, να κόβεται.
Γιατί προωθεί ρατσιστικές ιδέες διαχωρισμού σε μια παγκοσμιοποίηση.
Εξάλλου να μην ξεχνάμε ότι στο Σύνταγμα της Ευρώπης η λέξη Θεός έχει βγει από μέσα. Δεν υπάρχει για κάθε αναφορά για το λέκετη, για το Θεό. Επομένως, εφόσον το πρόγραμμα και το δίκτυο προωθείται από το ΣΕΡΝ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε λίγο θα είναι σε όλο τον πλανήτη, γιατί να μην σου βάλει ο άλλος ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με τη λέξη Ιησούς Χριστός
είναι αποκόπτεται.
Αποκόπτεται. Μάλιστα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε φάσεις της ανθρώπινης ζωής οι οποίες θα κυλήσουν πάρα πολύ γρήγορα, θα εξελιχθούν πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ πιστεύω ότι ετοιμάζεται μία, όπως το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, μια παγκόσμια δικτατορία η οποία θα ελέγχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τον άνθρωπο, και αν αυτό το πράγμα τώρα συνδυαστεί και με το χάραγμα το οποίο πρόκειται να μπει στην δευτεραετία του Αντιχρίστου, τότε καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι με το δόλωμα του, όπως λένε οι επιστήμονες, του Ultimate Cybernetic Experience, δηλαδή της απόλυτης κυβερνητικής εμπειρίας, δηλαδή ο άνθρωπος πλέον όχι να συνδέεται μέσω του υπολογιστή του, αλλά ο ίδιος να είναι υπολογιστής και να συνδεθεί με αυτό το δίκτυο.
Και να είναι μέρος του δικτύου.
Και να είναι μέρος πλέον του δικτύου. Χάνει απόλυτα την προσωπικότητά του, τη δυνατότητα να σκεφτεί ο ίδιος αυτόνομα. Και γι' αυτό λέει μέσα ο Κύριος ότι όποιος βάλει το χάραγμα δεν έχει μέρος με τον Χριστό. Ότι δεν θα μπορείς πλέον να έχεις αυτόνομη σκέψη. Δεν θα μπορείς να έχεις αυτόνομη βούληση. Δεν θα μπορεί να έχει ο άνθρωπος αυτό το οποίο σέβεται ο Θεός. Απόλυτα την ελευθερία. Όταν ο Κύριος πήγαινε στον άνθρωπο, του έλεγε: θέλεις να γίνεις υγιής, θέλεις να με ακολουθήσεις, θέλεις να έρθεις στον ουρανό. Εδώ με ένα φοβερό τρόπο, δόλιο, εκμεύεται μια παγκόσμια δικτατορία, την οποία μας περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού και την οποία βλέπουμε να υλοποιείται με πρόσχημα βέβαια τη γνώση και την αποκομή, την ωφέλεια σε κάποιους τομείς. Αυτό λοιπόν όσον αφορά το θέμα το ένα της πληροφορίας. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να μου πείτε, να μας πείτε για τους ακροατές.
Καλό να προχωρήσουμε στα σκοτεινά πράγματα.
Λοιπόν, τα σκοτεινά τα οποία τα φωτίζει ο Λόγος του Θεού.
Αμήν.
Το δεύτερο λοιπόν θέμα το οποίο θέλουμε να θίξουμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ελπίζω να μην σας τρομάξαμε τόσο πολύ με αυτά τα οποία σας λέμε, πιο πολύ να σας προβληματίσουμε. Θέλουμε και με πολύ αγάπη να σκέψουμε όλοι μας το Λόγο του Θεού, ο οποίος μας αγαπάει και πραγματικά σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και θέλει τον άνθρωπο ελεύθερα να τον ακολουθήσει, να γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια να τον ελευθερώσει. Είναι απίστευτο και όμως είναι αληθινό. Οι επιστήμονες σήμερα διατυμπανίζουν ότι όλο αυτό το σύμπαν το οποίο βλέπουμε με τα τηλεσκόπια, τα ραδιοτηλεσκόπια, τις μεγάλες αυτές οι στοιχείες του σύμπαντος, των τηλεσκοπίων, είναι μόνο το 4%. Το υπόλοιπο τι είναι?
Το υπόλοιπο πιστεύουμε ότι είναι 23% σκοτεινή ύλη και 73% σκοτεινή ενέργεια.
Δηλαδή από όλο το σύμπαν ξέρουμε το 4%.
Μόλις το 4%, το 96% προς το παρόν μας διαφεύγει.
Και από το 4%, όπως είπες αγαπητέ Λέγκο στην αρχή, δεν ξέρουμε όλα τα σωματίδια. Ναι. Δηλαδή και από το 4% η σκακέρα είναι λυπής ακόμα.
Ακριβώς.
Πόσο μάλλον να ξέρουμε το παιχνίδι.
Όπως είπα, ας πούμε, στην αρχή, ότι θα λέγαμε κάποια πράγματα σχετικά με την αντίλη, που ακόμα υπάρχουν γωνιές ανεξερεύνητες για τους επιστήμονες. Λιγάκι θα το σχολιάσω, έτσι, επειδή ακούγεται και θα είναι και μια εισαγωγή για τη σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια, έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι τι σημαίνει η αντίλη, ότι δεν είναι κάτι το εξωπραγματικό, αλλά ότι για κάθε στοιχειώδες σωματίδιο υπάρχει ένα σωματίδιο ακριβώς το ίδιο, αλλά με αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο. Είναι το λεγόμενο αντισωματίδιο του. Όταν η ύλη και η αντίύλη είναι το ίδιο για κάθε σωματίδιο, το ίδιο με αυτό, ίδιας μάζας, αλλά διαφορετικού φορτίου.
Δηλαδή ηλεκτρόνιο, ποζιτρόνιο.
Ηλεκτρόνιο, το αντίστοιχο το ποζιτρόνιο, ίδιας μάζας θετικού φορτίου.
Μάλιστα.
Το αντίστοιχο του πρωτονίου είναι το αντιπρωτόνιο. Ίδιο με το πρωτόνιο, αλλά αρνητικού φορτίου.
Βασικά δεν είναι το στοιχείο του αντιπρωτόνιου, είναι τα αντικουάρκ που υπάρχουν από κάτω.
Ακριβώς. Σημαντική ιδιότητα εξορισμού της αντίύλης είναι ότι ύλη και αντίύλη δεν μπορούν να συνυπάρξουν, διότι αν έρθουν πολύ κοντά δεν μπορούν να ζήσουν πάνω από απειροελάχιστα κλάσματα δευτερολέπτου μαζί, διότι η αλληλεπίδραση μεταξύ τους έχει σαν αποτέλεσμα την αμοιβαία εξαήλωσή τους. Δηλαδή όταν ύλη και αντίύλη συναντηθούν εξαήλώνονται σε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Υπάρχει εδώ κάτι παράδοξο στο σύμπαν το οποίο δεν μπορούν να το εξηγήσουν και είναι η λεγόμενη υπερσυμμετρία. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι μετά το λεγόμενο Big Bang, η ύλη και η αντίύλη παρήχθησαν σε ίσες ποσότητες. Όμως το σύμπαν, όπως το βλέπουμε σήμερα, φαίνεται να αποτελείται μόνο από ύλη. Και αυτό είναι ακριβώς η ασυμμετρία που υπάρχει. Ότι πού πήγε η υπόλοιπη, η αντίύλη πού βρίσκεται. Γι' αυτό εδώ εμπλέκεται πάλι το CERN, καθώς ένας από τους 4 ανιχνευτές του LHC, ο LHCb, θα προσπαθήσει να ανιχνεύσει τις ιδιότητες ενός σωματιδίου που ονομάζεται Β μεσόνιο, και το οποίο αποτελείται από ένα quark B και το δίδυμό του της αντίύλης. Μελετώντας τις ιδιότητες αυτών των quark, θα προσπαθήσει να μας δώσει απαντήσεις για αυτό το θεμελιώδες ερώτημα. Γιατί η φύση προτιμά την ύλη και όχι την αντίύλη.
Μάλιστα.
Κάποιος δημιουργικός νους κατεύθυνε τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση.
Πίστευτο,
διότι
ένα.
Οι πιθανότητες και τα μαθηματικά μας λένε ότι όταν παράγεται κάτι 50-50, ή τουλάχιστον έτσι θεωρούμε, είναι για το πιο φυσικό. Είναι αυτό το οποίο ευνοεί η φύση. Όταν όμως βλέπουμε να δίνεται εύνοια μόνο προς μία κατεύθυνση, εκεί σημαίνει ότι έχει υπάρξει κάποια έξωθεν επέμβαση.
Τι ωραία.
Αγαπητέ Αλέκο, δεν ξέρω αν. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό, θα μας πεις καλύτερα εσύ, σαν γιατρός, αν έχει σχέση, μου θυμίζει λίγο αυτό με τα μινοξέα. Τα δεξιόστροφα και τα αριστερόστροφα.
Αυτό είναι βέβαια, θα το πούμε όταν μιλήσουμε πρώτον Θεός για το θέμα της εξέλιξης.
Και πάλι εκεί πάλι προτιμάει η φύση, Θεός λέμε εμείς.
Ναι.
Τη μία από τα δύο.
Τα έλα μινοξέα. Δηλαδή υπάρχουν τα αριστερόστροφα και τα δεξιόστροφα μινοξέα. Μινοξέα είναι οι βασικές μονάδες από τις οποίες είναι δομημένες οι πρωτεΐνες. Δηλαδή μία πρωτεΐνη μπορεί να έχει εκατοντάδες ή και χιλιάδες αμινοξέα. Τι γίνεται τώρα? Ότι τα αμινοξέα τα οποία είναι στη φύση, τα οποία είναι μέσα στα κύτταρα παντού, είναι τα έλα αμινοξέα.
Το left, από τα αριστερά.
Δηλαδή είναι σαν να έχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, το χέρι σου, ένα καθρέφτη και βλέπεις την άλλη μεριά το χέρι σου. Είναι το αντικατοπτρικό του. Δηλαδή πώς φαίνεται σε ένα καθρέφτη το χέρι σου, το πρόσωπό σου. Βλέπεις το πρόσωπό σου σε ένα καθρέφτη, ας πούμε. Αυτά είναι τα αριστερόστροφα και τα δεξιόστροφα αμινοξέα. Εάν είχαν γίνει όλα, εδώ τώρα είχαν γίνει, είναι κάπως διαφορετικό το θέμα, εάν είχαν γίνει όλα από τυχαίες αλλαγές, από τυχαίες αλληλεπιδράσεις, θα έπρεπε τα μισά να είναι L και τα μισά D. Εδώ σήμερα ξέρουμε ότι στα κύτταρα είναι όλα L αμινοξέα.
Μάλιστα.
Άρα είναι κάποιος ο οποίος εξ αρχής τα έφτιαξε να είναι L αμινοξέα. Άρα δεν είναι τυχαία.
Ακριβώς.
Δηλαδή με αυτή την απλή σκέψη ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι δεν έγινε τυχαία σύνθεση όλων αυτών και αυτό βέβαια.
Γιατί η τυχαιότητα υπαγορεύει ότι στην αρχαίγονη σούπα από την οποία ξεκίνησαν όλα θα είχαμε 50% δεξιόστροφα, 50% αριστερό.
Δεν υπάρχει λόγο να έχουμε κατεύθυνση προ μια.
Ακριβώ. Και όμω μια παραβίαση αυτή τη μαθηματική. Τη συμμετρία ακριβώ είναι το γεγονό ότι σε όλου μα, σε όλου του ζωντανού οργανισμού συναντώνται μόνο αριστερόστροφα αμινοξέα.
Και τώρα αυτό πώ συμβαίνει με την σκοτεινή ύλη και ενέργεια.
Είναι κατά παρομοίωση, α πούμε, ενώ στην αρχή μετά το Big Bang. Παρήχθησαν ίσες ποσότητες ύλης και αντιύλης, δεν εξαϊλώθηκαν μεταξύ τους, αλλά η ύλη συγκρότησε σύμπαν και πού πήγε όλη αυτή η αντιύλη η οποία θα εξαϊλώνε την ύλη αν συναντιόντουσαν. Το σύμπαν δηλαδή προτίμησε να εξελιχθεί ευνοώντας τη δημιουργία γαλαξιών και όλων αυτών των συγκροτημάτων αποκλειστικά από ύλη.
Και όπως λένε οι επιστήμονες, υπήρχε μια πολύ μικρή περίσσια ύλης για άγνωστο λόγο. Η υπόλοιπη ύλη αντίληψη εξαϊλώθηκε σε ενέργεια, αλλά και αυτό η περίσσια είναι το σύμπαν που διακρίνουμε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς.
Η σκοτεινή ύλη και η ενέργεια πώς πηγαίνει.
Λοιπόν, τώρα οι επιστήμονες, να μην λέμε όλο τώρα, από το 1930 άρχισαν να βλέπουν διάφορα παράξενα πράγματα. Το 1932 ο αστρονόμος Ιαν Ορτ είχε δημοσιεύσει την υπόθεση πως με βάση την κίνηση των άστρων του γαλαξία μας, δηλαδή με τα τηλεσκόπια βλέπαν την κίνηση των άστρων. Σύμφωνα με αυτήν, η ολική ποσότητα της μάζας των γαλαξιών πρέπει να είναι διπλάσια από αυτήν που βλέπουν και καταγράφουν. Και αυτό γιατί. Γιατί καθώς βλέπαν την κίνησή τους, βγάζοντας τροφορμή, βγάζοντας διαφορές ταχύτητες κλπ, βγάζαν τη μάζα. Και λέγανε ότι για να έχουμε αυτή τέτοια περιστροφή του γαλαξία, για να μπορεί ο γαλαξίας να συγκροτεί όλη αυτή τη μάζα κοντά του, θα πρέπει η μάζα του να είναι 10. Πέραν τα τηλεσκόπια τους τη μετρούσανε με διάφορους τρόπους που δεν είναι ανάγκη να πούμε τώρα και βλέπουμε ότι είναι 2. Με τα 2 όμως δεν δικαιολογείται αυτό που βλέπουμε. Επομένως η σκοτεινή ύλη τι σημαίνει, γιατί υπάρχει μια έτσι παραφημολογία γύρω από αυτή. Είναι η ύλη η οποία αντιδράει μεν βαρυτικά, δηλαδή ασκεί βαρυτικές έλξεις, αλλά δεν αντιδρά ηλεκτρομαγνητικά.
Δεν φαίνεται.
Μάλιστα. Για κάποιο τρόπο δεν φαίνεται. Και τώρα υπάρχουν διάφορες θεωρίες γύρω από αυτό. Άλλοι λένε.
Και αυτό, συγγνώμη, είναι το 22-23, πώς έπεσε.
Αυτό είναι το 23% του σύμπαντος.
Του σύμπαντος.
Θα φανταστείτε ότι η σχέση ύλης με αντίυλη είναι περίπου 1:6. 4-6-24, ναι, 1:6. Οπότε, άρα αυτό είναι σκοτεινή ύλη. Έχει παρατηρηθεί από το 1930 περίπου με 2-3 μεγάλους επιστήμονες. Μάλιστα. Από τον Σβίση και τον Ελβετό ονομάστηκε σκοτεινή ύλη το 1925-26 περίπου και έχουν καταλήξει για διάφορους σωματίδια υποτιθέμενα. Το πιο γνωστό από αυτό το τελευταίο καιρό είναι το λεγόμενο νετραλίνο, νομίζω έτσι λέγεται.
Ναι, ναι, το νετραλίνο.
Το νετραλίνο, το υπερσυμμετρικό σωματίδιο του νετρίνο, εξωτικά ονόματα, το οποίο και ψάχνουν αυτή την περίοδο στην LHC. Το οποίο βέβαια αυτό έχει πολλά μέσα. Έχει και σκοτεινή ύλη. Αν υπάρχει το νετραλίνο, υπάρχει και υπερσυμμετρία, υπάρχουν και περισσότερες διαστάσεις.
Εγώ ξέρω τι καταλαβαίνω τελικά.
Δεν ξέρουμε τίποτα.
Ότι ο άνθρωπος πρέπει να ταπεινωθεί και να καταλάβει ότι αυτό το πρώτο πράγμα, ότι δεν ξέρει τίποτα σχεδόν. Να καταλάβει ότι είναι μέσα σε ένα σπίτι το οποίο είναι τέλειο. Το οποίο έχει αρχίσει να ψηλαφεί τους μηχανισμούς, την τελειότητα. Όπως είχαμε μιλήσει και για την ανθρωπική αρχή, ότι όλα αυτά έχουν με θαυμάσιο τρόπο στα δισεκατομμυριωστά, τρισεκατομμυριωστά, τρισεκατομμυριωστά, πολλά. Πόσο είναι, 10 στην.
Στη μείον.
Ποιο?
Ανθρωπική, για την ανθρωπική αρχή.
Δηλαδή, 200 κάπου εκεί πέρα.
Ναι, τέλεια δηλαδή συντονισμένα. Ώστε να ζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Αυτός που είναι στην Καλκούτα μέσα σε ένα χαρτόκουτο. Αυτός ο οποίος είναι κάτω από μια στέγη, κάτω από μια γέφυρα. Και ο άλλος, ο πλούσιος, δεν έχει σημασία. Αλλά ο άνθρωπος, για να ζει ο άνθρωπος. Δηλαδή να καταλάβει ο άνθρωπος πόσο τον αγαπάει ο Θεός. Όλο αυτό το σύμπαν έχει δημιουργηθεί για να υπάρχει ο άνθρωπος. Και σήμερα οι επιστήμονες έρχονται να μας πούνε και θα τα μιλήσουμε για αυτά, ότι ξέρουμε, έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε, περίπου γνωρίζουμε ίσως για το 4%. Όλα τα άλλα δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν τα γνωρίζουμε. Αυτά που δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, μας τα αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, ότι όλα αυτά έχουν γίνει για να υπάρχει ζωή, για να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό και τελικά όλα αυτά θα τα αλλάξει ο Κύριος, θα κάνει νέους ουρανούς και νέα γη για τον νέο άνθρωπο στον οποίο είμαστε όλοι μας καλεσμένοι. Ο δρόμος για την αιώνια ζωή είναι ανοιχτός. Τον έχει ανοίξει με τον Σταυρό, το θάνατο και την Ανάστασή του ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, και καλεί όλους δια της μετάνοιας και της πίστεως σε Αυτόν να εισέλθουν με χαρά σε αυτή τη νέα ζωή. Ο αδελφός όμως Δημήτρης Γεωργίου θα μας βάλει πάλι έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.